ഹിപ്ലിയർ അദാത്ലോ രാജരി Üýüňizde sagyryp hormatly dinleýijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 3-nji agusty, hepdeniň 1-nji güni. Nowatda habarlar günleri programmamy başlamazdan öňe günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonu Altyn Amanurdy goýýar.
Salam hormatly dinleýijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen sizi tanıştyryarys. İranın ruhani lideri Ayatollah Ali Khamenei prezident Ahmedinejad'ı resmi qollap çıxış etdi. NATO'nun täze baş sekretari Andres Fogh Rasmussen Owantanyň terrorçylaryň gaçyp atalatyna öwürmeginiň öňlenmegi derurdygyny aýtdy. Şonan tanyk hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy topary Türkmen ýaşlarynyň hak hukuklarynyň bozulmagyna üns bermäge çağıryp ýörite beýanat ýaýratdy. Sentýabr aýynda Birleşen Milletler Romatynyň baş assambleýasynyň New Yorkda ýetiljek maslahatyna Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredowyň gatnaşdygy habar berilýär. Indi şu we beýle habarlaryň dowamly mazmuny bilen sizi tanyşdyryar. İranyň ruhani lideri Ayatollah Ali Khamenei prezident Ahmedinejadyň 2-nji 4 ýyllyk prezidentlik möhletine girişmegini resmi taýdan gollap çykyş etdi. Prezident Ahmedinejadyň kasam ediş dabaraty hepdeniň çarşamba güni 5-nji awgustda geçirmeliligi planlaşdyrylýar. 10-nji iýunda Iranyň ýetirilen prezidentlik saýlawlaryna resmi maglumatlara görä prezident Ahmedinejad ýeňiş gazandy. Emma oppozisiýa saýlawlarda galplyga ýol berilenini aýdyp, ýurtda giň gowrumly demonstrasiýalar geçirdi. Şol demonstrasiýalarda ýüze çykan beýdüzgünçiliklerde azyndan 30 adamyň helak bolanyny habar berilýär. 2000 oglaý adam tutuk edilip, geçen dinjal günleri olardan 110-na aşy sud prosesi geçirildi. Konservatorlar reformaçylar mahmal rewolýusiýasyny amala aşyryp, hökümeti dolandyrýan rejimi dargatmagy synaşanlykda aýpladylar. Şonu Eýranyň öňkü prezidentleri reformaçylardan olan Akbar Hashemi Rafsanjani hemde Muhammed Khatami Tehranna bolup geçen davara gatnaşmadylar. Şugun Andres Fogh Rasmussen NATO'nun baş sekretari wezipesine öz işine başlady. Daniýanyň öňkü premier ministri Jenap Rasmussen 2004-nji ýylda bu wezipä berilenlen Jaap de Hoop Scheffering ornuna saýlanyp, resmi taýdan öz wezipesine 1-nji awgustdan başlap girişdi. NATO'nun baş sekretari hökmünde onuň öňünde duran iň möhüm meseleleriň hatarına ogan sanaky ýagdy, NATO'nun giňelmegi hemde Orta etilen ikara daqat Naskaryale meseleler giýýärler diýilip habar berilýär. Şoň wezipetine başlamagy bilen bagly geçen Metugat konferensiýasynda jenap Rasmussen ogan sanyň terrorçylaryň gaçyp atalatyna öwürmeginiň öňüni almagy derurdygyny nukdady. Emma ogan sanaky ýagdaýy kadrlaşdyrmak üçin NATO Birleşen Milletler Romatynyň Ýewropa bileleşiginiň ýardymyna mätäç boljakdygyny ol aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz gün eferde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Şu gün insan hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy topary Birleşen Milletler Romatyny Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatyny Ýewropa bileleşigini hemde Ýewropa parlamentini we beýleki insan hukuklary boýunça halkara guramalaryny hemde dünýä metugatyny Türkmen ýaşlarynyň hak hukuklarynyň bozulmagyna üns bermäge çagyryp ýörite beýanat ýaýratdy. Şol beýanatda Türkmen häkimetleri tarapyndan ýaşlaryň bilim almagy hemde ýurda erkin gelip gitmäge bolan hak hukuklarynyň bozulýany gaýdylýar. Şeýlelikde Türkmen inisiatiwasy toporynyň ýaýradan bu beýanatyna Türkmen häkimetlerine ýaşlara daşary ýurtlara ýurtlarda okuwlaryny dowam etdirmek üçin mümkinçilik döretmeklerine çağırış edilýär. Sentýabr aýynda Birleşen Milletler Romatynyň baş assambleýasynyň New Yorkda ýetiljek 64-nji maslahatyna Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredowyň gatnaşdygy habar berilýär. Bu barada Türkmenistan.ru internet gazety maglumat ýaýratdy. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz.
Gepler Agatly Radiosu. Tepleşiklerimizi Havarlar Günleri programımız bilen devam ettiriyor. Türkmenistan'ın prezidenti kuruluşuk materyaller senagatı ministerine kayınç verdi. Türkmen cemiyetinin kudagarı Adam Hukuklar Komitesi nehil rol oynuyor.
Сколько люди могут ждать, пока государства начнут удовлетворять?
Программа мы башынны шуки темадан көрүнөдөр. Программа мы дагамынны Гүннөгөр Иерусалимде жашап отурган үйүнөн чыгарылган палестиналар.
Эл-амалия вахшия лил-гая.
86 жашында арадан чыккан түркмөн алым хакында кем кызыктуу маалыматтар эшиттирер. Программаны Прагада студиядан мен Жолсун Анна Уруан алып барыярмын. Толкунлорумуздан айрылма. Türkmenistan'ın Ministerler Kabineti'nin Novot'taki maslahatını başka bir topor meseleler bilen bir katarda yurdun kuruluşuk materyaller senagatı ministerliği varadaki gurrun edildi. Türkmenistan'ın başprokurori Hozam Radov bu ministerlik bilen bağlı Farave travına yol verilen bejüdügünçülükler, hususanla önkü hakimin eden ettilikleri varada mağlumat verdi. Türkmen devlet havarları Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'un bu mesele bilen bağlı yurdun kuruluşuk ministeri Hommadow'a kayınç verenliğini yadiyar. Bu temadan Moskva'da havarçımız gözelim seyirini dinleyelim.
Türkmenistan'ın kuruluşuk ministeri Hommadow'a kayınç ilan edip Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow ministerliğin yeterlik derecede neticeli olmadığı işine neyilelik bildirdi ve yurtta malarsırlayan kuruluşukların yukarı hili materyallar ile dolu derecede öpçün edilmeyenliğini şeylede cement zavodlarının ve aynı kombinatının kuruluşuk ve dikildiş işlerinin çaktan aşı hayal gidiyenliğine etti. Deyip Türkmen devlet haberler kulluğunun mağlumatına göre Hommadow'a kayınç berilmege onun öz kol astındaki daralarını ve karhanalarını Kada layık dolandırmanlığına, şehirde buğdağı östürmek boyunca işlere gözükçülüğü kuşadanlığına bağlı. Türkmenistan'da kuruluşuk buğdağı yurt yol başçılarının sözlerine göre en güçlü depkinde ösyen esasi buğdakların biri olup duruyor. Yurtta malaşırılan yüzlerce iri kuruluşuk proyektler esasen devletin ve buğdak edaralarının hatabına malaşırılıptı. Öz nöbetinde sinçiler Türkmenistan'da kuruluşuk uğrunun açıq aydın bulmadık en çılçırımlı buğdaklığını belli yerler. Merkezi Aziya boyunca bilermen Artyom Ulanyan Türkmenistan'da buğdak yolbaşçısına kayınç berilmegine Kurbanguly Berdimuhammedow'un buğdaktaki yağdayı üytketmek niyetinin alamet hükmünde karayar.
Кстати сказать, строительный бизнес в Туркменистане представляет из себя достаточно странное.
Türkmenistan'ın kuruluşuk biznesinin öz başlılığını bellemek gerek. Esas kuruluşukları dışarı yurtlu firmalar yerine yetiripti. Devlet başından olsa muna gözükçülük edipti. Hazırkı vaqtta Berdimuhammedow'un yurdun kuruluşuk buğdağına kıyağdayları ütküdüp, onu özüne ve öz teorine dolu karşı etmek hem kuruluşuk sistemasını tazı düzgüne salmak isteyen bulmağını saklamak mümkün.
Порядочить вообще всю систему строительного бизнеса в стране.
Артем Улыняның сөйлеріне өре бұл юрдың құрлышық бұдауының кемчіліклігіне хем аңладияр. Құрлышық бұдауындағы кемчіліклер Түркменістанның дөвлет баштутаны тарапынан хем әншеме сапар берленіпті. Ема дөвлет ел башчыларына кәйінч вермек, яда олары өзейпесінден четлестірмек әлі чәрелерін меселені чөзмейенлігіне Артем Улынян белледі. Ө Түркмен ел башчылардың иш өзінде ықтиярсыздығыны, оларын хатта юриті құллықларының көзекчілігі астындадығыны айтты.
Лишены многие инициативы руководители, достаточно жесткая система контроля неформального осуществляется со стороны даже и специальных служб.
Түркмен дәүләт хәбәрләр гүллүгенең мәгълүматына күрә, хөкүмәт мәслихәтендә Шәйледә Фараб Петровның хакимнең бейқанун дип атландырылган эшләренә һәм инс берилде. Оның дәүләт эмлегеннән үз шәхси эмлеге хөкмендә файдаланганлыгы барыда юрдың баш прокуроры Хоҗа Мурадов хөкүмәт мәслихәтендә хатабат берди. Моның белән барлыкта Түркменстанның президенты дәүләт юл башчыларының юрта канунының ва тәртип төзгүнең бер җай идилмәгенә шәхси жоғапкерчілік чеккенлігіні нықтады. Түркменістанда кадрлар проблемасы сенсілер тарапынан белленмегілен бірлікті түркмен елбасшылары тарапынан хем бойын алыныр. Юртақы реформаларын күдісінде кадрлар етмесчілігінің қосасанды дүрлі дережелерді елбасшыларын етмесчілігінің дұйлиянлығыны Құрбанғұлы Бердімұхамедов чықышларының берінді айдыпты. Ой дөвлетің бәхвейді нұқтай назарынан көрілмелі чәрелері шейлі кет хитләпті.
Дөвлет құлығыны Yaş ve yukarı tayarlıklı hünermenleri işe çekmek etrafı vüzifi bulmurlar. Devlet kulluğunu öz şahsı bekletir için peydalanmak yali yaramaz yağdayların yüze çıkmakını aradan ayırmak için devlet kulluğunu işleyen işgallerin yeterlik müşverdi aylık iş haqqının bolmoğunu ayrıtın üns vermedi.
Aşgabatdaki urluşuk siyasetinin esasi tarafının rayatları oňaylı ýaşaýyş şertler bilen üpçün etmekden ibaratdygyny belläp Prezident Berdimuhammedow hökümet maslahatynda paýtagty awadanlaşdyrmagyň we dinjalyş gök zonalarynyň döredilmegine üns çekdi. Emma rayatlar üçin ýaşaýyş şertleriniň döredilmegi boýunça görülmeli çäreler barady. Onuň hökümet maslahatynda agzanlygy Türkmen döwlet habarlar gollugynyň maglumatynda aýdylmady. Artem Olonyanyň pikirine görä bu halkyň ilkinji zerurlygy larına gönüktürülmedik, emma edara jaýlarynyň we köşklerin dinjalyş obyektleriniň gurulmagyndan ibaret siýasatyň dowam etdirileceğini aňladyp bilir.
Это не совсем соответствует, в общем-то, тем требованиям, которые сейчас
Bu häzirki wagtda türkmen jemgyýetine bar bolan esasy zerurlyklara laýyk gelmeýär. Munyň sebäbini ýurdun ýolbaşçylarynyň taryhda öýse ýygalarmak isleýän bolmagyna görmek mümkin. Ol 6 asyr häzir bolsa galkyn şwarada gürrüň edilýär.
Сейчас стоит вопрос о возрождении.
Дип Артём Улунян айтты.
Хурматлы тыңлаучылар, Москвада кабар семел көзөрлүңлөдүңөр. 29-нчы июлда Ашгабатта адам хукуклар боюнча пудугара комиссиянын маслагаты кечирилди. Бейли органды дөрөтмөк элбетте Ниязовун өлүмүнөн соң мүмкүн болупту. Шулай бу органдын дөрөтүлмөгүнүн 2 жылга өлөнмөлү. Bu komissiýa geçen hepde geçiren maslahatynda geçen 6 aýda bitirilen işlere seretdigi gelýän 6 aýda edilmeli işler kesgitledi. Bu komissiýa hem onuň jemgyýetdäki rol barada postsowet döwletler boýunça bilermen Aleksandr Narodeskiýanyň kommentariýasynyň terjimesini gowunç gereden dinleýin.
Na zasedaniýe w proşloyu sredu komissiýa podbywala
Eýsem bu komissiýa näme bilen meşgullanýar we ol ýurt has dogrusy halk üçin näme işetdi? Çünki raýatlaryň hukugyny gormak komissiýanyň esasy wezipesi bolup durýar. Eýsem ýurdun adaty raýatlary bu komissiýanyň bardygyny bir duýýarmy? Eger olar duýýan bolsa, onu nähil duýýarlar? Sebäbi komissiýa prezidenti iň gulay resmiýleriniň biri daşary işler minister Raşit Meredow ýolbaşçylyk edýär. Kabul edilen olyada beýleki döwlet kararlarynyň durmuşa geçirilmegi üçin başga çinoniklere kararynda Meredowyň rysaglary has köp bolsa gerek. Eýsem onuň minister hökmünde adam hukuklary bilen bagly problemalaryň çözgüdünü tapmaly komissiýa täsir etmegi mümkinçiligi barmy? Elbetde bu sowala bir näçe ýyllap dünýäde döwrüň iň gazaply diktator rejimini ýaşan ýurtda jogap bermek kyn bolsa gerek. Şeýle demokratik däl we ýakyn döwürdäki tejribe sebäpli adam hukuklary boýunça komissiýanyň Türkmenistanyň içindäki ýagdaýlara hakykatdan hem täsir etmegi mümkinmi? Çünkü komissiýanyň öňüne durýan wezipeler onuň köp zada garaşmalygyny aňladýar diýip Merkezi Aziýa boýunça bilermen Aleksandr Narodeskiý kommentariýasyny dowam edýär.
Комиссия призвана координировать действия государственных органов власти и управления.
Комиссияның үзіпеті стата. Дөвлет органларының ве управленияларының адам куклары бойынша Түркменстанның бойыналан халқары бошнамыларын үпчін етмек орнаки ішлеріні координирлемектені барад. Статаның соңы. Бу ерде хер бір райат чүн мехімді атлар бар. Худ шуурда адам куклары ве демократия бойынша милли институтта гүрін әділлі. Onda dasary işler ministri Meredow aýdallaryna sallanyp berilen habarlara görä, komissiýa kanunçylyga gödäwçilik adam hukuklary meseleleri boýunça teklipler etdi, türli kanunlaryň proýektini ýazdy. Türkmenistanyň boşnamalaryny ýerine ýetirişi barada Birleşen Milletler Romasy we beýleki halkara gurumlar üçin hasabat taýýarlady. Eýsem bu işler adam hukuklary boýunça türkmenistanlaryň edýän talaplarynyň we zeruriýetleriniň näçe uzakdy? Eýsem bu simbolik işleriň ýene-de bürokratik dawaralara öwrülmegi mümkinmi? Ýogsa bolmasa şol işler has aktiw we anyk adamlar talap edýär ahirin. Şeýlede adam hukuklary problemasyny teoriýa öwrülmek köpü awanmaýarmy? Eýsem adam hukuklary meselesini howaý analizler, howaý ekspertiza arkaly kagyz zaýaty çinownikçilik ugra gönükdirip boş gürrüňe öwrülmek köpü ýokmy? Ahyrna reforma we problema öz wagtyny üns bermegi ýerine kararlaryň ýa-da çekilip, meseleleriň çözülmegi galmagy mümkin dälmi? Eýsem bu komissiýanyň işleriniň tiýdligi we saglasy aýdalyň Türkmenistanyň türme sistemasy bilen bagly problemalaryň çözgüdünü tapmagy laýykmy? Aslynda bu datlar komissiýanyň haýsy bir peýdaly işi bitirmäge gyssanmaýanlygy ýaly bolup görünmeýärmi? Belki de onun ödüpeti hiç yere hulukmanlıktır. Eğitim bu adam kukları boyunca konsepsiyalara ters gelmeyer mi ne mi? Eğitim Türkmenistan'ı meseleler haysi ölçüler boyunca çözülüyor. En tek devlet, hakimiyetler ve bürokratya rayatların kuklarının berca edilmeğini üpçün edip başlayansa, adamların neyse karışmakları mümkün ve onlar neyse karışmalı bolarlar deyip Aleksandr Naredeski komentarisin cemliyar.
По каким критериям решается вопрос, сколько люди могут и должны ждать, пока государство, власть...
Hormatly dinleyijiler, kommentarda öňe sürilen pikirler Naradeskiň, ýagny awtoryň özüne degişli.
Kyrgyzstanda geçen prezidentlik saýlawlaryny regionyň siýasy, ykdysady durmuşyny nähil täsir etmegi mümkin.
Onlardan moddi ýardamy alabyr, lekin
Täjikistanyň prezidenti öz halkyny 2 ýyllyk azyk zapasyny etmäge çağıryar. Özbekistanlyk garaşsyz jurnalist, adam hukuklarynyň goraýjysy Dilmurat Sayyid azatlykdan mahrum edildi.
Hammany aýblaýar tahminge asaslanýar.
Şu we beýlik maglumatlary, söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz, biziň goňşularymyzda atly ýörüýti programamy dinlemäge çağıryar. Programamy hepdeniň duşanyny bilen Aşgabat wagty bilen akşam 20 saat 5 minutda, 20 saat 35 minutda, hepdeniň ikinji güni ýerden 8 saat 5 minutda efir edýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelegimizden leýärsiňiz. Türkmenistan'ın orta günnogoru geçeriz. İsrail polisiyası günnogor Yerusalim'de 50 çemesi Palestinalini zayinden çıkarıp onların zaylarını yevre ilatına verdi. Bemganın Palestin uskunları boyunca kulluğunun başlığı Chris Cannes, polisiyanın bazar günü Şeyh Zarrak'ta yaşayan Arapların 50'den uğrağını zorlayan öğünden çıkaranlığına etti. Devlet Departamentinin sözcüsü Megan Matson, Günnogor Yerusalim'daki hali hareketleri İsrail'in Birleşen Ştaatların kolluğundaki yol kartası paragatçılık planı boyunçalın borçlarını ters geliyer dedi. Bu temadan doğal olarak maglumatı Moskova'da kabarçıyımız gözlerlerle alın.
Birleşen Milletler Guramasının Palestin bozgunları önçü vökili Chris Gaines, Palestin maşgalalarının şehirin bu Şeyh Zahara bölüğünde 50 yıldın qovrak vaxt beri yaşap geliyenliğine aytti. İsrail polisiyasının bu hareketi Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın hükümetinin İsrail'in Palestin toprağında öz yaşayış nokutlarını yeniltmezliği varadı eden talabına qaramazdan amalaşırlıptı. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin vökili Megan Madsen'in aytmağına göre, Gündoğur Yerusalim Emde bolan şeýle hereketler Israiliň Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan ýol kartasyna, ýagny paragatçylygy döredijiji plana ters gelýär. Çap görnüşünde ýaýradylan beýannamasynda Metsen, Israililer ýa Palestinalylar tarapyndan edilýän bir taraply hereketleriň gepleşikleriň netijelerine täsir ýetirmejegini we halkara jemgyýetçiligi tarapyndan kabul edilmejegini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň ýakyn günlerde paragatçylyk prosesiniň koordinatory Robert Seri, Palestinalylaryň öz öýlerinden çykarylmagyny düýpden ýol berilmesiz çäre diýip atlandyrdy. Ol şeýle hereketleriň gatnaşyklardaky dartgynlygy güýçlendirip paragatçylykly gepleşik şeklerin netijeli bolmak üçin şert töretmek boýunça halkara tagallalaryna zarba urýanlygyny belledi. Israil gündogor Yerusalimi 1967-nji ýylyň 6 günlük uruşundan soň öz territoriýasy hökmünde ikrar edipdi. Palestina bolsa gündogor Yerusalimiň öz paýtagty bolmagyny isleýär. Palestin maşgalalary öýlerinden çykarmak çäresini ýerine ýetiren Israil polisiýasy geçen aýda Israiliň baş suudy tarapyndan çykarylan permana salgylanyp, şol jaýlaryň ýewreýlere degişlidigini, palestinleriň bolsa bi-kanun ýaşandygyny aýdýar. Öýlerinden çykarylan maşgalalar ýewreýleriň galp emlak şahadatnamalary ulananlygyny aýdýarlar. Şol bir wagtda özleriniň dokumentleriniň şol döwürde regiona häkimligeden Erdaniýa bilen Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlary boýunça darasy arasynda gelinen ılalaşığı layıklıktı. 1956-cı yılda berlenligini aydarlar. Öýünden çykarylyp gowulan Palestinleriň biri Nasir Al-Gavi bolan wakalary terrorçylykly çäre diýip atlandyrdy. Палестинанын кээбир лидерлери Израилдин палестинлери сүргүн этмек менен күндөгөр Иерусалимдин демографиясын өткөтмөк изилгенлигин ва бу жерде еврейлердин көпчүлүк болмогун максат эденгенлигин айтыптыр. Иерусалим регионунун канууну чыгарзы Палестин шуратынын агзасы Хатем Абдул Кадердин айтмагына көрө, Шейх Жахардагы вакалар капмагаршылыктардын башлангычы болуп турар. Себеби 28 саны жайын палестинлердин элинен алынмагына перман бар. Олардын дүйнө үчүсү жерине кетирилди. Индигалын жайлары элден бермезлик меселеси дуру биз бу көрүштө сиясий, социал ва канун тайдын бир дурорус деп Хатем Абдул Кадер айтты. Гүндөгөр Иерусалимдин статусу Палестина-Израиль конфликтинин эң агыр меселелеринин бири болуп турар. Азыркы вакытта гүндөгөр Иерусалимде чак менен 270 миң палестиналы жашайт. Олордун саны 760 адамдан ибарат шаар жашоочуларынын 35% эмеле кетирет.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada Kavarçyma gözellingledingiz. Görnükli türkmen edebiyatçysy Aşyrpur Meredow 86 ýaşyna aradan çykdy. Aşyrpur agy türkmen sahrada Eýranda doğulup, şol ýerde ýokary bilim alýar we muallim bolup ýetişýär. Soňra siýasata baş goşup 1947-nji ýylda Essere geçýär. Aşyrpur Meredow'un kalamından çıkan ilmi makalalar, kitaplar, Türkmen edebiyatçılar hem dilçiler için hem ise kımmatlı kullanma oldu deyip yerli sinçiler aydiyarlar. Köylüne kıvarçımız Tahir, Aşyrpur ağanı yakından tanıyan Türkmen aktivisti Yusuf Korulen edebiyatçı alımın işi hem ömrü hakkında söhbettöşlük kuradı. Gelin önüne şol söhbeti bilelik dediğinle alayım.
Yusuf, Aşyrpuru siz köp ýyllan bäri tanyýardyňyz. Merhumyň gelip çykşy hem Eýran türkmenlerinden. Siz Aşyrpurun doğulan yeri we doğulan ýyly barada anyk maglumat berip bilersiňizmi?
Nurdada 1923-nji ýylda Kumuştepe'de doğulýar. Şu şäherde de 6 ýyllyk başlangyç mektebi okap gutaryp, ondan sonra benler türkmenläki demir ýol teknikumyna okap başlaýar. Ýöne ol sonra ýapylýar. Şu ýerdäki okuýany şol sany Nurdada dahyny pedüçirişe gurgun şäherine Kadim Kestrabat şäheri okuwal gitdiler. Şu ýerden oku pedüçirişe de oku gutarýa we mugallim bolýar.
Ýüzüp merhum Aşyrpur Meredow'u Eýranny hem tanýarlar mı?
Merhum Nur Muhammed Meredow'u Eýranny gaw tanýarlar. Hatam edebiýatçylar, medeniýet iş alyp barýan adamlar gaw tanýarlar. Sebäbi oň eden işi köp. Türkmen sahrada mugallimçilik etdiler. Mugallimçilikden sonra Eýranna 2-nji dünýä sowuşyna şol Sowet taýýarlygynyň goşuny, ondan Amerika, medin Inglistan şol Eýranny okupýerlerinden soň Eýranna diktator Reza Şah kaçıp gittiler. Şondan sonra bir amatlı şer, demokratik şer diyor ya.
Yusuf merhum Aşyrpur Meredow nähili bolup öz doğduk mekanını Türkmen Sehra'nı terk edip gitmeli oluyor.
Nurda'da Tuda Partiyasına ağla olup hem şu yerde Moğollimlerin içinde aktif duruyor. Türkmen Sehra'da bir aktif, intelligent tanalıyor. Miladi tarih bulan 1946 yılı dekabrına Azerbaycanlıların yerli hükümeti yıkılanına Şonda Türkmen Sehra'da da intelligentleri, aktivleri idarlap başlayarlar. Şu yerde giyirlenmeli oluyor. Giyirlenip sonra birbirine havarlaşıp 4-5 adam olup şu yanvar ayında 1947'de Türkmenistan'a kaçıp geçiyorlar.
Merhum Aşyrpur, Türkmenistan'a varanı nimet yer.
Türkmenistan'ın yukarı okuyu Türkmen Dil Edebiyatı Fakültesi'nde Türkmenistan Devlet Üniversitesi'nde okuyar. Şol Mağurun meriyadı 1948'de Aşgabat'ta yer titreyenle şol şu mahal student müştügümler şol student yatak cahinle oluyorlar. Şu yerde kara ölmeğen kalınlık deyip gurun meriyadı. Onu okuyu taranını sonra da yak ılımlar akademiyatında ılımı barlık işleri ölen maşhurlun ya hem üniversitede mağurlumçılık et ya şu yerde Tamara gelecek diye artık bu maşhalatına şöyle bile durmuş oraya o daha aşağıda Türkmenlerden Nur'da da sonra İran'a geçmeli oldu 1979'da İran'la revolüsyon olan ingilap olundan sonra Safar'da da Ensari'ye bile birlikte İran'a vardılar şu İran'la bir 7 yıl çemesi İran'la oldu son yarısından köprüyağını hem türmede geçirdi yeniden şu türmeden zinnanın boşandan sonra yanadandan kasıp gitmeli oldu Türkmenistan'a geldi Şu yanadanın akademide işe başladı. Ondan sonra yine de üniversitede işler başladı. Muallim olup başladı.
Merhum Aşyrpur Meredow Türkmen edebiyatının ötüşüne uli koşan koşuptur değil yer. Siz onun dörödün eserleri vardı, nehil malumatlar berpilersiniz.
Nurda'dan kitap kılıp çıkan eserlerinin iki tane eserimin katı kavu var. Yani ödümün oşan olup ulu iş hitap etti yarın. Bir ise Maktum Ulu'nun atası Devlet Mehmet Adad'ın Vağız Azad kitabını çıkarmağı, şun ütünle yazılan kitapçalar ben gördüm, okudum, gelmekte şunu okup ben ödüm. Türkmenistan'a şunlar akademide işleyen kamçılardaki işgarın şundan köp tesir alıp bildiğini gördüm yakınla. İkinci eserleri yani Türkmen klasik edebiyatının hem tüyüzlüğünü düzümeye geldi. Umumun Nurda'dan ilmi işlerinden ilmi makaleleri şöyle Türkmen klasiklerini tanıtmakta ulu köp rolü varlığını ben akademide bilip duyuk kaldım. Biz İran'a varanla, o İran'la iki tane eser çap ettirdi. Birisi Kıyırlar Dünyası de, ikincisi öde işi Teydi Hoca de bir kitap çap ettirdi. Nurda'dan köp şadımal peydalandı.
Hormatly dinleyijiler, Asyr Pur Mered hakynaky söhbetdeşligi dinlediňiz.
Gadyrly dinleyijiler, Adatlyk radiosyna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşine hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45. Gaýtalaýar. 866 18 50 45 Adatlyk radiosu giýje uny sizin hyzmatyňyzda.
Türkmenistanyň maglumatyna kıyaslar guramasy döwrüň talaplaryny berjaý etýärmi?
Türkmenistanyň kämir okuwçy ýok şu ýaşlar tarapyndan öz hakukyny goramakda.
Türkmenistanyň iş tapmakda ýokary bilim barady diplom näme rol oýnaýar?
Türkmenistan'a diplom, iş tapmakta ulu rol oynayar.
Mobil telefon aragatta şağın gözmeli, yaşların durmuşuna neyli tehdir etiyer.
Hatta sosyal taydan pes kocalıkların köpsünde mobil telefonunu görmek boler.
Yaşlar, eğer siz işte yamanlar kazandır yalmasa, benim gebleşikleri siz ikinci günü aşavat vakti bilin, akşam saat 8.00 ve işte 9.30 ve işte, çarşı mühünü iğrden saat 8.00 ve işte dinlendirirsiniz.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler. Şunun bilen Habarlar günnelik programmamyzyň 1-nji ýarymynyň soňuna geldik. Günnelikimiziň dowamyny Doňuz Dümegi hem Merkez Azyýa ýurtlary. Merkez Azyýa hem uly ýyn hakyny gürrüň berýär. Häzir sazlary kesmeden soň Altyn Amanurdy gyýdyndan günüň täzeliklerini dinlersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.
Yanım var değil.
Gepleyer Azadlyk radiosy, hormatly dinleyijiler, günüň möhüm habarlarynyň nowatdaky tapgyny diqqatyňyzda öterilýär. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışýaryn. İranyň ruhany lideri Ayatollah Ali Hameni prezident Ahmedinejady resmi taýdan gollap çykyş etdi. NATO'nun täze baş sekretari Andres Fogh Rasmussen Awganistanyň terrorçylaryň gaçyp atalgatyna öwrülmeginiň öňüne almak derurdygyny aýtdy. Günwatar Awganistanyň ýüze çykan bomba partlamasy netijesinde azynan 10 adam helak boldy. Wagtda doňa dümegine duçar bolan adamlaryň sany 50 bäşe barabar boldy. Hatayda üýkün mergisinden 2 adam helak boldy. Inne şuwa beýle habarlaryň dogry mazmuny bilen tanıştyrýar. Iranyň ruhany lideri Ayatollah Ali Hameni prezident Ahmedinejadyň 2-nji 4 ýyllyk prezidentlik möhletini giýişmegini resmi taýdan gollap çykyş etdi. Prezident Ahmedinejadyň kasam edýän tabaraty hepdeniň çarşamba güni 5-nji awgustda geçirmeli planlaşdyrylýar. 10-njy iýunda Iranyň ýetirilen prezidentlik saýlawlaryna resmi maglumatlary we prezident Ahmedinejad ýeňiş gazandy. Emma oppozitsiya saylovlarda qalbliga yo'l berilganini aytib, yurtda keng o'rimli demonstratsiyalar yechirdi. Shu demonstratsiyalarda yuza chiqqan 200 gunchiliklarda azindan 30 odamning halok bo'lganini xabar berilgan. 2000 og'oli odam tutuq etilib, kechin din jalish kunlari ulardan 110 tasini qarshi sud protsessiga kechirildi. Konservatorlar reformachilari Mahmad revolyutsiyani amalga oshirib, hukumatni dolanurgan rejimni darg'atmoqqa tayinlanishini ta'kidladilar. Iranyň öňkü prezidenti, prezidentleri reformaçylardan bolan Akbar Hashami Rafsanjani hem Muhammed Khatami Tehranda bolup geçen resmi dawara gatnaşmadylar. Günwatar Awganistanyň ýüze çykan bomba partlamasy netijesinde azynan 10 adam helak boldy. Olaryň köpüsiniň parahat ýaşajylardygy habar berilýär. Herat welaýatynyň polisiýa bölüminiň metuga sekretary Nurhan Nedzadyň habar bermegine görä, bu wakada azynan 20 adam yaralanypdyr. Gerjek gaýta Awganistanyň prezidentlik saýlawlary geçirilýär diýip planlaşdyrylýar. Saýlawlaryň öň ýanyna talip otalançylaryň hüjümleriniň ýygjamlaşandygyny tinçler aýdýarlar. Sentýabr aýyna Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň New Yorkda geçiljek 64-nji maslahatyna Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meriýetowyň gatnaşdygy habar berilýär. Bu barada Türkmenistan.ru internet gazetesi maglumat berdi. Maglumata görä, maslahatda Türkmenistan regional we halkara siýasaty bilen bagly meseleleri meselelerde öwet pozisiýasyny beýan eder. Olaryň hatarına dünýäde parahatçylygyň hem howpsuzlygyň berkidilmegi, yaraqsızlanış prosesine yardım vermeklik, Birleşen Milletler Romatının ähmiýetini güýçlendirmek, adam hukuklaryny gowramak we ösdürmek, ekologiýa hem tebigatyň gowragy bilen bagly meseleler, dünýä möçürini ýüze çykan maliýe iqtisady krizisi, aýdyk problemasynyň çözgüdi, ilim, medeniýet we bilim bilen bagly meseleler ýerýärler diýilip habar berilýär. Şeýlede Birleşen Milletler Romatının baş assambleýasyna niýetlenip, Hazar deňiziniň baýlyklaryny bölüşmek meselesi babatda Yürüte dokumentler toplumunun tayarlanyanını Türkmenistan.ru internet gazeti Türkmenistan'ın devlet havarlar kulluğuna sarılanıp maglumat verdi. Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz gün eferde günün mühüm xabarlarını dinleyersiniz. 1 avgustda canına qasd edilen Daşkentin baş imamı Anwar Kosi Tursunovun sağlık yağdayı Ağır bolmagyna galýar, Özbekistanyň hukuk goraýjy organlary hüjüm amalaşan jinayetçilerin gözlegine diýilip habar berilýär. 1 awgustda agşam sagat 8:00-de Daşkentiň baş imamyna hüjüm edilip, näwelli jinayetçi ony 3 gezek pyçaklapdyr. Wurtette doňa dümögüne duçar bolan adamlaryň sany 55 barabar boldy. Bu arada ýurdun baş sanitarlyk manyny Genadiy Anishenko habar beripdir. Keselläneriň köpüsiniň Britaniýadan, Ispaniýadan, Türkiýeden we Bulgariýadan gaýdyk gelenlikleri maglumat berilýär. Bütün dünýä sağlyk guramasynyň berýän maglumatlaryna görä dünýä meçhurunda bu kesele duçar bolanlaryň sany 200 000 adama barabar bolup, bu kesel zararly 1250 adam helak bolupdyr. Ler siz günün möhüm xabarlarının käwirler bilen tanşwolunyňyz olaryň indik sanyny ýene 25 minutdan soňa diqqatyňda ýetirersiz.
Gepleýär adatly radiosi. Habarlar günlük programmamyzy dowam etdirýär. Programmamyzyň bu bölegini doňuzynda hem ondan gorunmagyň ýollary barada bilermen bilen söhbetdeşlik dinlärdiňiz.
Swine flu or Mexican flu or new variant.
Çelide bir merkeza aliyyada doğuz ümeğinin tapılan ilkinci yurdu Kazakistan hem bu yokonç keselin öngülenme uğruna edilen işler var idi mağulmat verir. Kırgızistanlı davalı sayılıklarda ikinci mehlete saylanan prezidentin Kasım kavul edici davarası. Merkeza aliyyadaki uloyun ve merkeza aliyy yurtlarının teyadurum var idi anal yıllar hem siz için kazıksız olma dediler.
It's not just Russia as the key player in the region.
Çelide bir süre Türkmenistanlı iş kuyupsuz adamların kıyınçılıkları var idi yerli Havarçı'nın sinirleştirir. Korkunlarımızdan ayrılma. Doňuz ümegi resmi hasaplara göre dünya boyunca 1100 adamın ölümüne sebep boldy. Soňky maglumatlara göre Saudi Arabistanı bilen Israilde hem bu keselden ýogalanlar boldy. Umumlukda dünya sağlık kurumasına 170 mingden gowrak adamy doňuz ümeginiň ýokşanlygy barada habar goşdy. Yönü bu san doňuz ümeginiň hakyky ýokşan adamlarynyň sanynyň azyrak duruýdylar. Eýsem doňuz ümegini näme? Ol adamlara näme dip ýokşar? Bu infeksiýadan näme dip gorunmaly? Azat Ýewropa we Azatlyk radiosy şu soraglar bilen Hollandiýaly wirus öwrenji Albert Osterhoz'u ýurtdy. Söhbetdeşliğin mazmunyny Allamrad Rahimden dinläliň.
Doktor Osterhoz, biziň bilişimize görä doňuz dümegi adatça doňuzlara ýokaşan dümegiň bir täze görnüşi we onuň wirusy käbir beýleki wiruslar bilen hem gatnaşan. Bu hakykatdan hem şeýlemi?
The swine flu or Mexican flu or new variant H1N1 virus is an influenza virus that
Doňuz dümegi ýa-da başgaça Meksikan dümegi ýa-da H1N1 wirusynyň bu täze varianty öz boluşly bir dümegi wirusy. Ve ol görnüşüne göre doňuzlara maksus bolan dürli hili dümegi wiruslarynyň utgaşmasyndan ýüze çykan. Ol soň adama geçip adamdan adama da aňsatlyk bilen geçýän wirusa gürli. Onun adama ýokaşýan dümegiň bir täze wirusydygyna hemde onun adamdan adama aňsatlyk bilen geçýändigine göre bu wirusyň dünýä derejesinde global epidemiýa döretmek, ýagny dümegiň epidemiýasyny emele getirmek howpy da bar.
A worldwide epidemic or a pandemic outbreak of influenza.
Esasan bu kesele näme hili adamlar aňsat ýolukýar?
The classical risk group, the elderly, generally speaking, not so much at risk because it seems that there is...
Adatça tögök ölçülükdäki topar diýilip hasaplanylýan garry adamlara bu keseliň ýokaşma howpy gatnaşyk uly däl. Sebäbi 65 ýaşdan ýokary bolan adamlaryň toparyny bu kesele bolan garşylyk belli bir derejede ýokary ýaly görünýär. Ýöne bu garşylyk şunda kaýbir garşylyk däl. Beýleki tarapdan bolsa, haýsydyr bir hroniki kesel bilen keselden adamlaryň, immunosistemasy gowy işlemeýän adamlaryň, ýa dem gysma keselli adamlaryň, gowrula ýallaryň, semizlikden ýejir çekýän adamlaryň bu kesele ýolukma howpy uly ýaly görünýär. Ýene bir täsin tarapy bolsa, atnasitil derejede ýaş adamlaryň, ýagny 5 ýaşdan 35 ýaş aralygyndaky adamlaryň garry adamlara garanyňda bu kesele duçar bolma howpunyň has ýokarlygydyr.
Young people from 5 to 35 are more susceptible than older people.
Adamlaryň bu keseli bilen baglanşykly doňuzlardan howatir etmekleri ýalňyş zatmy?
At this moment, the most likely source of infection is human-to-human transmission. Although
edil häzirki wagt bu infeksiýanyň iň bir mümkin bolan çeşmesi onuň adamdan adama geçmek ýagdaýdyr. Elbetde bu wirusyň hut doňuzlardan göz başalýanlygy barada da köp gürrüňler edilip gelinýär. Şeýle diýip saklamagy käbir esaslar hem ýok däl. Emma beýlik tarapdan doňuzlar şol düme bilen keselläýänlerini de umumanlanyna adamlara ol wirus doňuzlardan ýokaşanok. Meksikan ýa-da doňuz dümegini biz asla doňuz etini iýmeklik bilen baglanşdyrmaýarys.
getting infected with this particular Mexican or swine flu at all.
Adam ne hilyagdaydı ödünü hut şu keselilen keselleyen hataplap bilir.
The symptoms are quite similar to ordinary flu, high fever with respiratory symptoms, a sore throat.
Bu dümeğin alamatları belli bir derecede adatı dümeğin alamatlarına mengdeş. Yani bu ketel yokuşanla adamda dem almaktaki kıyınçılıklar bilen birlikte yukarı temperatura, bu kurduğun ağırmağı ve süngün kavşamağı yağlı alamatlar olup bilir. Ketelin yengil görünüşlerine adam 5-6-7 gün nap ketel olup yatıp bilir. Yine ketel kaydışı hayanla da yine bir kep delap adamın özünü yaramaz duymak mümkün.
For that time, and then you will not feel too well for another 1 to 2 weeks.
Adamlar bu ketelden neye de korunup bilirler?
If you are in an area where the virus is endemic and spreading, it's not always possible to...
Eğer siz bu virusun epidemiya derecesinde giyin ayrayan regionunu yaşayan olsanız, ondan korunmak şeyle var mümkün hem değil. Elbette virusun yokuşan halatını medisinanın beceris strategiyaları kömök edip bilir. Ehli zattan ozul, bu ketel bilen kimin ketelliğini bilmek ve şeyle adamlardan kaça durmak mühümdür. Bu ilkinci navatta edilmeli iş. İkinciden bu ketele karşı durmak ya da onu becermek için dümeğe karşı kullanılan Tamiflu ve irilen zayalı dermanlar ulanmalıdır. Yine ahirki neticede önünden tanzim etmek usulü bu problema çözgüt verecek ıtıvarlı usul olsa gerek.
Short, but vaccines are eventually probably going to be the final answer to the problem.
Hormatlı dinleyiciler, doğuz dümeğe varadaki sökvettöşlüğün mazmurunu dinlediniz. Doğuz dümeğinin merkez adi sevtinini Kazakistan'ın hem tapılanlığına ediyarlar. Kazak hakimiyetleri bu keserin yayramağının önün almak için zirur çareleri görüyenliğini haber veriyar. Yönü bu çareler köplüğün şehir yerlerine değişli olup, ova yerlerine ilatı doğuz dümeği arada yeterlik mağlumat verilmeyer diyen pikir hem var. Bu temadan altın amanırdı ve yedinin verecek korunun lalim.
Qazaqstanda doğuz dümeğinin anıqlananlığı baradaki bu xabar Astana bilen Almaty şehrine başagaylygyň emele gelmegine ýetirdi. Ýaşajylaryň köpüsi kesel doğuz eti arkaly ýaýraganyny öýdüp, doğuz etini satyn almaklaryny besetdiler. Qazaqstanyň sýahatçylyk goýunça turistik agentliklerinin köpüsi özleriniň müşterilerinin Ýewropa ýurtlaryna satyn alan sýahatlaryny ýa gaýra goýanlyklaryny ýa-da bolmasa sýahaty dowla goý bolsun edýänliklerini xabar berýärler. Qazaqstanyň Sağlyk saklaýyş ministrliginiň resmiýleri keselin ýaýramagynyň öňüni almak üçin hereket edip, keseli bejermäge ýeterlikli terişdeleriniň bardygyny aýdyp, ilaty köçüşdirmäge çalyşdylar. Qazaqstanyň Astana bilen Almaty şäherlerini karantin rejimi ýaňy edildi. Ýurtda bu keselden bagly meseleleri çözmek üçin ýürüýte iş topary döredildi. Qazaqstanyň aeroportuna hem de esasy demir ýol wagzallaryna adamlaryň gyzgynyny ölçýän termoskaner enjamlary ornaşdyrylýar. Ýurda gelýän adamlarda dümeň alamatlary bar bolsa, olar karantinde saklanyp, şol adamlardan goşmaça analizler alýar. Almaty şäher häkimliginiň wekili Sergey Kuyanyň aýtmagyna görä, epidemiýanyň ýaýramagynyň öňüni almak meselesi bu ýagdaý ýakynyň sine diýen şäher häkimligi üçin iň möhüm mesele bolup durýar.
Şäher häkiminiň çykaran karary bilen ýörüýte iş topary düzüldi. Bu epidemiýa gödäkçilik etmek maksady bilen döredilen topara häkimiň ornatary ýollaşlyk edýär.
Этого вируса руководит, который заместитель акима.
Döňdüme bilen bağlanyşykly meselede Merkez Aziýa regionynyň beýleki döwletleri hem keseliň ýaýramagynyň öňüni almakda degerli çäreleri görýänlikleri barada habar berýärler. Mysal üçin Daşkentiň halkara aeroportuna medisina işgärlerinden düzülen ýörite topary nowatçylyk çekip, daşary ýurtlardan gelýän ýolagçylarda H1N1 virusynyň bardygyny ýokdygyny anyklamak bilen meşgullanýarlar. Qırğızanın hem Bişkek ve Uğur şəhərlərindəki aeroportlarına termoskaner enjamları ornaşdırılıb, yurtda doğu dümevlən bağlı yağdaya gödəkçülük etməyəgə çalışılgər. Qırğızanlı süartdır, süartdəyəsələrə dümevlən alamatı olan adamları uçara göy verməliyən görkodmə hem verilibdir. Təcikzan doğu dümevlən quş dümevlən emələ gəlb bilcək epidemiyalar ağası yürüyü təmilli proqramatını düzübdir. Türkmenistanlı hem ritmiklərin veriyən mağlumatlarına görə keselin yayramağının öngün almaq üçün digərli çərələr görülər. Emma Merkez Aziya yurtlarının həkimiyyətlərinin doğu dümevlən qarşı görüyən çərələrini aramazdan dikiyonuna bu keselin nəmədiyini bilməyən adamlar hem ardiyal, mutar üçün Duşemenin restoranının birine aşpez bolup işleyen 24 yaşlı İslam Odilov, Doňa dümeňiň nämediňini bilmeýändigini bize gurrun berdi. Täjikistanyň metuwatyny bu mesele bilen bagly maglumatlaryň berilmeýändigini aýdyp, İslam keseller halatyny näme etmelidigini, keseli nädip bejermeligini düpden bilmeýändigini gurrun berdi.
Şuda muna nämedene mu ba kujo murojaat kynem we çi tawr?
Ýöne bu keselin Qazaqstanyna ýüze çykmagy regionyna doňa dümeňiň bagly howatyrlanmalaryň artmagyna ýetirdi diýip synçylar aýdýarlar. Hujun şäheriniň ýaşajysy Sahridiň aýtmagyna görä ol epidemiýa barada köp alada bildirmäni gelipdir. Emma häzir Ösetden hem Qazaqstanyndan ýüzlerçe iş migranty watanyna dolanyp barýan öwre bu keselden awanyan howpyň özüni bimada edýändigini ol radiomda beren interwýusynda gurrun berdi.
Farzanda ki bazar mojar aşağıda resiyat kimi oyan.
Ortette ve beyleki yerlerde işlep gelenler destine medisine bağırlarından geçtiler. Bu hem olan gözler için kovalordu bir de mi incelardık?
Ya gördüm, gördüm ameliyim yersen.
Deyip hocun şehrinin yaşayıcısı Sadrettin radyomda veren interviyosunu aitti.
Hormatlı dinleyiciler siz altın amanurdu gıydın dinlediniz.
Dünya iqtisadiyyatına olup geçen vakalar.
Yurdun iqtisadi yağdayının idatın durmuşunu yetiriyen təsiri.
Nem üçün xüsusi bu döngüs məhul xalqa və hükümeti vəkvetli.
Dövlət büdcətinə gələn girdeciyinin çeşmələri nəmədən varat.
Bank sistematın öz məhul xüsusi bu döngü nəhili təsir edib bilir.
Biznes planı nə edib dediler?
Telekeçliğin dürlü görünüşləri.
Telekeçlik və qanunçuluk. Türkmenistanlı qanunlar beyləki yurtlarınkıdan tapavutlanyar mı?
Qoňşu ýurtlaryň tejribesi hem temalar boýunça ekspertleriň pikirleri.
Tejribeli telekeçiler bilen söhbetdeşlikler.
Peýdaly maslahatlar sizi gyzykdyrýan bolsa, iqtisady programmamyzy duşunyza geçirmek.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, regiony synymyzy dowam etdirýäris. İkinci möhlete prezident saylanan Kurmanbek Bakiyev 2. Ağustos'ta Bişkek'te prezidentlik kasamını kabul etti. Prezident bu davarada söylenen sözününü yoğurdu gariplikten çıkarmağı, korrupsiyanı olsa kökü damarı bilen yok etmeyi vaade verdi. İhimim olsa Kurmanbek Bakiyev'in yollaşılık hakkında dürlü dürlü fikirler var. Kevirleri onun halka hiç iyili peydasının yokluğuna ise başkalar Bakiyev'in ulu işleri ediyenliğini öne sürüyorlar. Bu arada doğrulak kurulunu havarçımız Mayıs'dan dinleyelim.
İnaugurasiýada prezident Kurmanbek Bakiyev sağ elini konstitusiýa goýup kırgız halkynyň öňünde kasam edipdir. Men prezidentlik wezipämiň ilkinji ýyllarynda köp kyn we agyr meselelere duş geldim. Açyk aýtsam, ýagdaý şeýle agyr bolan üçin islenmedik kararlary kabul etmäge mejbur boldum. Emma şol kynçylyklara ser etmeden men ýurdun berkararlygyny we ýylatyň dynçlygyny üpçün edip bildim diýip Kurmanbek Bakiyev inaugurasiýada aýtdy.
Бирок ошол кыйынчылыктарга карабастан мен өлкөбүздө туруктуулукту.
Табарата hormatly mehman hökmünde gatnaşan Nursultan Nazarbayev hem gapmagarşylygyň güýjäp, dünýä ykdysadyýetinde güýçli özgörüşleriň bolýan wagtynda halkyň agzy birligi möhüm hasaplanýar. Men ýene de bir gezek size bir jan taglyk, işleriňizde üstünlük, garandaş qyrgyz halkynyň gullap ösmegini arzy we diýärin diýip aýdypdyr.
Antymlarga jarasgan eldiň arasy artat.
Prezidentligi saylawlar üstümizdäki ýylyň 23-nji iýulunda geçirilipdi. Saylawlaryň netijesinden narazy bolan qyrgyz oppozisiýasy 29-njy iýuldan adalatly saylawlar üçin şygarynyň astynda möhletsiz mitinglere çykjakdygyny eglan edipdi. Birnäçe gün ýygyderli dowam eden mitingler Оппозиция тараптарларынын yüzün ковырагынын тусук этилмеги менен tamamlanıpты. Бакыевин сиясатын колдоялган бир Кыргызстандын коммунистлеринин лидери Исак Масалиев президент Бакыев барысындагы пикирин шейли баян этти. Бакыев юртта 3 жыл давам эден тополоңлордон, даава жанжалдардан үстүнлүктү кести деп айтмак мүмкүн. Бу улуу жеңиш 2005-жи 2006-njy, 2007-njy ýyllarda oppozisiýa ony atstavka çykarmagy hereket edipdi. Emma bu iş amala aşmady. Muny Bakiýewiň birinji ýeňişi diýmek mümkin. Ikinciden Kyrgyzstanyň ykdysadyýetinde hem uly özgörüşler bolýar diýip Kyrgyzstanyň Kommunistler Partiýasynyň başlygy, parlamentiň deputaty Isak Masaliýew aýtdy.
тапты деп айтса болот.
Эмма Кыргызстан Коопсуздук кеңешинин өңкү секретары Мирослав Ниязов Бакиев дөөлөт башына келгенден соң өңкү президент Аскар Акаевин мираскер болуп калды дейет. Президенттиге келгенден соң ол өзүн дөөлөт ишкери hükмүндө көрсөтүп билмеди. Саясатчы hükмүндө хем таналмады. Ол халкын бахбидини коруман диңе хакимият үчүн дөөлөт башына келген адам хатапланыяр деп Мирослав Ниязов айтты.
Өзүн көрсөтө албай койду.
Курманбек Бакиев болсо Кыргызстандын раяттарынын укук жана эркинликтерин чечектигине президенттик вазифасын ар намыс менен жерине жеткиргендигине касым эдиптир. Кыргызстандын омбудсманы Турсунбек Ахун хем президент Бакиевдин адам укуктарын коормак барысында берген ваадаларын турмушка кечиргендигине умид эдиендигин айтты. Касым эдилгенден соң илкинчи адам укуктары жана эркинликтери маселесине үнс берерин деди. Мен анын сөздөрүнө ынанырмын.
Мага жакандагы жарандык сектор менен иштейм деди.
Deyip Kırgızstan'ın ombudsmanı Tursunbek Ahun aytdı.
Hormatly dinleyijiler, habarçymyz Maysanyň dinlediňiz. Uluw uýuşlaryň planlarynyň ulak gowatlyk obýekt bolan Merkazawiýa inni aýratynalynyň islenlik oýunçyýynyň agalyp türmegini garşy durýar. Orsetiýa Birleşen Ştatlar, Hatayýa, Ýewropa bu oýunçylaryň haýsynyň utsagy 5 Merkazawiýa ýurdunyň bolup geçýän we öňünden çaklamasy kyn wakalaryň ösüşine bagly. Azatlyk we Azat Ýewropa radiýasynyň Merkazawiýa ýurtlar boýunça analitigi Bruce Banner bu tema boýunça tapgyrlaýyn makala ýazdy. Şol makalalar tapgyrynyň birinji gepleşigi Murat Nurgelliden dinläýin.
Taşarkı uyuşlar regionlaq tətirlərini güçləndirmək üçün bəhətləşi və devam edərlər. Esası oyunçuları olan Rusiya, Amerikanın Birləşən Ştatları, Xıtay və Evropa regionlaq öz ağramlarını qorab saqlamaq ya da mün qazanmaq üçün iki usul ulanyarlar. Birincisi, öz ara xoqlılıq oyunca şərtlər. İkincisi olsa, əgirt ulu energiya ataqlarından pay almaq üçün ulanyan maliyyə və sövda çərirləri. Merkezadiyyə devletləri olan Qazaqistan, Qırğızistan, Təcikistan, Türkmenistan, Özbekistan, İslam dünyasının demirqatıq bölüğünü emələ getirən bu halklarının ağla və köpüsü musulman olan devletlerdir. Regionun gün ortasında olsa İran və Uğanistan yerləşir. Taşarkı devletleri və Merkezadiyyə yurtlarının özleri hem şol devletleri hopluluk meselelerinin potensial çeşmet xataplayar. Şol vaqtın özünde qonşu devletleri olan Rusiya və Xitay öz hərəkətlərinin içindəki oppozisiya hərəkətləri üçün Merkezadiyyanın qaçıvatalığı hükmünü görəyərlər. Merkezadiyyanın nevit tevigadi uran zapasları hədirki dövrün ün özünü çekici baylıqlardır. Ve Gündoğar bilen Gunvatarın arasında Suda qatnaşıqlarının tarihini bu ağdalan baylıqlar esas orunları eyləbdi. Merkezadiyyar devletlerin beyaştik hem şol orunlarını tezeden eylemeye tayardıklarını bildiriyerler. Emma inni olur pursottan peydalanıp hopluluk ve sevda hizmattaşlığını hem talep edip bilecektiklerini göz yetiriyerler. Rusya uzak vaqtdan beri in ulu regional oyuncu olup geliyer. Ol Merkezadiyya 100 yıldan qorak veri göz uçuluk edip geliyer. Kavri yerlere olsa 200 yıldan qorak vaqtları ağılık ediyer. London'da Çatam öyünün Rusya ve Evrazya programmasının alımı ve dolandırıcısı James Nixon'ın aytmanı göre inni bu yağda yütkeyer.
It's not just Russia as the key player in the region. The fact of the matter is this is a contest.
Regionnak etatı oyuncu dünge bir Moskva del. Bu yerde bir fakt var. Ol olsa bu region üstünde beyazleşik edilen topraklardır. Kıdıklanma bildiren beyleki yurtlar olsa Hıtay ve belli bir derecede Evropa beleleşi ve Hindistan'dır. Siyasi, medeni, teknoloji, harbi, enerji uğurları oyuncu Amerikanın Birleşen Ştatları hem bu regionu ulu kıdıklanma bildiriyer.
To a considerable extent in political, cultural, technological, military and of course energy spheres.
Merkezadiýa ýurtlarynyň deň agyrmylyk syýasaty boýunça nuska hökmünü Gazakstany görkezip bolar. Prezident Nursultan Nazarbayewiň hakimiýeti eýlendi ýurduny Gazakstan hem Gunwatar döwletleri hem Gündoğar Aziýa döwletleri bilen güýçli ykdysady we syýasy gatnaşyklary ýoly goýmak başardy. Londonda ýerleşýän James Barlaglar toporunyň Eurasiýa boýunça analitigi Matthew Clements-iň aýtmany görä Merkezade yurtlar iqtisadi uğurlar boyunca ordularını güçlendirmeyi Qazaqstandan öğrendiler. Menin pikirimçe Merkezade regionnaq beylik döwletler Qazaqstanın daşır siyasatından käbir meteleler boyunca sapaq alýarlar. Olar Xitaýa bu günwatara ödürläp boljak we iqtisadyň taýdan peýda getirjek bir daatlaryň bardygyny görýärler. Yeketek müşteri bolan Russiýa bilen işleşmek we diňe Russiýa bilen hyzmatdaşlyk etmek şol ugurlar boýunça olaryň mümkinçiliklerini çäklendirýär. Owganstandaky we Pakistandaky ýagdaýlardan habardar bolan Merkezadiýa döwletleri Russiýa we Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen hukuk boýunça täze hyzmatdaşlyklary ýola goýdylar. Güýçden gaçan Moskwa New Yorkdaky 11 sentýabr wakalarynyň soň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harby güýçleriniň Merkezadiýa regionyna ýerleşmegine gowunly gowunsuz razy boldy. Emma gittigiçe güýç gazanýan Russiýa, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň regionyny aktiýatyny azaltmak boýunça hereketlere başlady. Merkezi Aziýa döwletleri Moskwa bilen Washingtonyň käk halatlarda Pekin bilen Brüsseliň arasyndaky bäkwitleriň çaqnaşygyny öz bäkwitlerini ýerlemek boýunça ukyplaryny tynak edip gördüler. Şeýlelikde zerurýetlerini üçin etmek üçin olara täze mümkinçilikler döredi. Misal üçin 2005-nji ýylda Özbegistanyň Gündogorunda Kandijan wakalary boýunça Gunwatarym özbek hökümetini tanqid etmegine Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem goşuldy. Soňra özbek prezidenti Islam Karimow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýaraly güýçleriniň Özbegistany terk etmeliligini aýtdy. Soňra bu çağırışa Russiýa we Hitaý hem gollaw berdi. Gatnaşyklar Petiwe diýrenden soň özbek prezidenti Karimow 2008-nji ýylda NATO-nyň sammitine çağırıldy. Duruşuk tamamlanýança NATO güýçleriniň harby däl ýüklerini öz ýollarından Awganistana daşalmagyna Özbegistan razyçylyk berdi. Bunun bilen birlikde Özbegistanyň serhidine golaw ýerleşýän Termez pasiýolagyna Germaniýanyň gödäkçiligine bolan harby baza giňeldirildi. Inni Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harby ýük uçurlarynyň Özbegistanyň demirgazygynaky Navoi aeroportyny ulanmaklaryna ruhsat berildi diýse de bolar. Şu ýylyň başlaryna Gürgistanda sosial we ykdysady kynçylyklar ýüz berip başlanandan soň prezident Kurmanbek Bakiýew Moskwa saparynyň dowamyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýaraly güýçleriniň Manas halkara aeroportyny terk etmeklerini 6 aý möhlet berilýänini ma'lum etdi. Bir näçe aý dowam eden çekişmelerden soň Manasyň ulanylmagy boýunça şertnamanyň möhletiniň uzaldylýanyny Amerikanyň Birleşen Ştatlary iýun aýynda ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň Merkez Aziýada akrowly terrorçylygy we ekstremizme garşy kepil geçmek däl. Bu Russiýanyň iş bolmagyna galýar. Bu kollektivleriň hoplulyk şertnamasy guramasynyň çägini amala aşyrylýar. Bu gurama Türkmenistanyň maşgy, ähli Merkez Aziýa döwletleri we Belarusiýa hem de Ermenistan agda bolup durýar. Häzirki wagtda Russiýanyň Täjikistanda harby bazasy bar. Şeýlegem Russiýa Gürgistanyň demirgazygynda terrorçylyga garşy niýetlenen bir harby bazany işledýär.
Hormatly dinleýijiler, Murat Nurgelliň dinlediňiz. Türkmenistan'ın hakimiyet çalışanından son, Sapar Murat Niyahun doğruluna yatırılan pensiyeler dikeldirip, Türkmenistan'daki sosyal meseleleri tersi kararıp başlandı. Bir yada yurttaki işe okuyup sağ adamların durmuşunu da o tehir etti deyip seyinçiler verli yerler. Yönün tek bir meselede kıyınçılıkların devam ediyenliğine aydayanlar da var. Bu temadan doğru olarak malumatı Türkmenistan'daki havarçımız Sultan'ın dinleyelim.
Türkmenistanyň döwlet ýollaşmasy iş başyna gelenden soň ilkinji aladalarynyň biri maýyplaryň kömek pullaryny galdyrmak barada boldy. Tapgyrlaýyn 2008-2009-njy ýyllarda maýyplyk pensiýalary galdyrylyp, garaşsyzlyk ýyllary unutulan maýyplar baradaky aladalar artdyryldy. Döwlet ýollaşmasynyň ilun ähliýetli diýen işlerinden Türkmenistanda kökürän korrupsiýa ölçüsi peýdalanýar. Maýyplyk pensiýasyna çykjak bolsaň, bir ýylky almaly pulyň barsy bolmasa-da 3-den 2 bölegini öňünden para görnüşinde bermeseň, komissiýadan geçirmeýärler diýip ýyldaşlarymyz aýdýarlar. Aşgabatly denen öz adynyň eferde tutulmagyny sorap, siz häzirki wagtda öz saglygyňyz sebäpli maýyplyk pensiýasyna çykdym diýýäňiz. Şol maýyplyk pensiýasyna çykmak üçin Türkmenistanda nähili dokumentler tüzetmeli diýen sorugymyza şeýle jogap berdi.
Özüň näçe bolsaň, bir näçe wagtlap kesilhanalarda ýatyp üçin ýarmaly. Şu bir ýyl dowamında näçe wagtlap kesilhanalarda ýatyp bitirip aldym. 4 ýyl aldym. Dalyna näçe çekýän, wagtda näçe çekýän, sahyrymma, hemmesini näçe çekýänmi. Bir näçe wagtlap kesilhanalarda ýatyp bitirip alan bolsam, onu komissiýa ýüz tutdymy? Ha, o komissiýa ýüz tutdym. Nähili ýagdaýda komissiýadan geçirýärler. Dalyna marlatylar, gowam marlatylar, ondan bir näçe panikiýadan kağırlanmayı ad ettiler, gördüler. Sizin dokumentlarınızda herhalde size maaşlık pensiyasını çıkarmak ya da çıkarmadılık var da şunların öz arasında gurrun oldu mu? Yok, olmadı. Şunu uğramana sprakaya verdiler. Türkmenistan'da şu maaşlık pensiyasını alma için, komisyadan geçme için şu komisya hükman para vermeli diyen gurrunlar var. Siz şunun merak yaptığı bilin yüzü yüz buldun oğlum mu? Maaşlık pensiyasını alma için şunlarla gitmesip, näme bermeli olsan berip, bermeldin bermesen, pensiyanı beren okşalar. 3 milyonlar aldılar. Et yaşlandırış, medisine pasportu bilen yönü verip firmaları alıp hayırlan ölen ölme. Yok hayırlan, bilen yok hiç bile. Alıp bilen yok firma, yönü yak yer ol.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň habarçymyz Sultanyň taýýarlanyp gepleşigini dinlediňiz. Gepleýär Adatly radiosy. Şunun bilen habarlar günnelik programmamyzy geçirip otaryarys. Ony Pragadaky studiýadan Ýogsun Anna Urwan alyp bardy. Programma Gonçgere redaktorlyk etdi. Saglykda galyň.